Takže to téma se jmenuje pod pokličku alkoholu, anebo jak mi alkohol zničil zrak. Možná jste čekali, že tady bude stát nějaký člověk s bílou hůlkou a Lukáš Štefek mi ještě říká, ať si udělám srandu, že prostě mám mávat bílou hůlkou, nebo si mám dát pásku přes oči. Ale já se za chvilku k tomu dostanu, k tomu mému příběhu a jak mi zničil a co mi zničil a jak vidím, nebo jestli něco vidím. Ale já bych začal u toho alkoholu s takovou nějakou otázkou a já bych byl rád, kdybyste mi na to mohli reagovat. Zkuste si tipnout, kolikrát podle vás vidí člověk do svých 18 let, jo? Jak někdo popíjí alkohol. Jo? Kolikrát byste řekli, že to je? Jaké to je číslo? Čau, Luky. Ty jsi tu nahnal, jo? Za trest, jo? Já, oni tu šli, dobře. Takže kolik byste řekli? Zkuste, já to nebudu, nebude to jenom o mně. Co byste řekli? Kolik to je? Máte nějaké číslo, tak zkuste střelit. Kolikrát vás napadá, že by to mohlo být? Co? Že někdo nasává, jo? V podstatě někdo pije alkohol. Ne, neříká, vůbec netypnete si, kolikrát to tak můžete vidět od narození do 18 let, jakože někdo tam do sebe něco lope? Ne, dobře, se rozpovídáte. Tak je to 75 tisíckrát, někdo říkal. A to je strašně velké číslo. Jo. Si to vezmete, tam vidím, že někdo pije, tam vidím. A spoustu těch věcí má nějakým způsobem na nás vliv. Jo. Když se podíváte, napadá vás nějaká reklama na alkohol? Vůbec? Nějaká reklama na alkohol, kterou jste slyšeli a hned, když se něco řekne alkohol, tak se vám to vybaví. Jako. Napadá vás nějaká? Život je hořký. Kdo to říkal? Díky. Život je hořký, bohu dík. Aha, jasně, takový ti tvrdáci chlapi, jo, s tou bečkou. Aha, dobře. Co ještě vás napadá? Nějaký slogan takový reklamy.
Nebo jak čepuje.
Jak?
Jak čepuje v Radegast.
Jak čepuje v Radegast. Aha, nějaká reklama, jak se čepuje Radegast. Aha, třeba.
Jak se správně
čepuje Radegast. Aha. Jako je třeba Fernet Stot Citrus, nejlepší zda na ledu. A nebo třeba tahleta, jako je taková dost stará. Jste ji možná viděli. Jenom schválně pustím, protože já jsem vždycky o tom mluvil a teď jsem si ji tady zařadil, tu reklamu. Víte, jakové... Sledujte ty tváře a usměvy a...
Becherovka zbližuje. Již od roku 1807.
Becherovka zbližuje. Je to zajímavé, že? Když se tam viděli ty lidi, tak všechny ty tváře byly usmívavé, veselé, všechno to bylo takové příjemné, pohodové a Becherovka zbližuje. A ve všech těch reklamách, ať už je to život je hořký, bohu dík, uvidíte veselé tvrdáky, chlapy, kteří když mají krizovku, tak prostě nezoufají a jdou do věcí. Ve všech těch reklamách uvidíte, všechno to končí pozitivně, jako by ten alkohol ukazoval něco, já nevím, něco takového, prostě pohodička, jo. Prostě taková pohoda, vodka, nějaká reklama na vodku, ale nikdo vám třeba neukáže tuhle tu fotku, jo, třeba. Tohle to je bezdomovec z moskevského metra, který jako leží, jo, pokalený, jo, alkoholik, spí tam někde. Nebo nikdo neukáže třeba tohle, já nevím, Metaxa, dotkni se ne, slunce, jo. Si představte, že by tohle byl reklamní slogan, jo. A nebo tady, jo, jako Becherovka zbližuje, jo. Třeba. Tohle je dědeček, za ním to jsem já, a tenhle ten dědeček, já jsem byl před asi 7 lety na Ukrajině, byli jsme v Pokarpatské Rusi, už i víc, možná 8 let, a tenhle ten děda vyrůstal v rodině alkoholiku. A manželka ho mlátila, dcera se zetěm ho mlátili, protože chtěli mít prachy z důchodu. A tehdy, jak jsme tam byli, tak aspoň z toho, co jsme slyšeli, důchodci brali $60 důchod. Jo. A tahle ta holčička, to byla jeho vnučka, vyrůstala v téhleté rodině. A oni tam dali sešit a donesli jsme jí tam věci a mluvil jsem s její maminkou, která měla červené tváře a říkala, že prostě přestane chlastat. A kdyby najednou někdo ukázal ty skutečné příběhy, co vlastně alkohol dělá, jo? Ty skutečné příběhy těch rozpadlých rodin a násilí, které tam díky alkoholu je, kdyby tohle to se ukázalo ve skutečnosti, tak si myslím, že by se třeba tak alkohol neprodával. Jenomže my žijeme v té iluzi nějakého světa a reklamy nás chtějí nalákat na nějakou iluzi toho, jak to s tím vlastně s chlastem je, jo? Že Becherovka zbližuje a místo toho třeba ta Becherovka způsobila to, že se rozpadla rodina. Jo? To, co se ví o alkoholu, jsou dvě základní věci, které tady mám. A když se pojáme na tu fotku, tak vidíme, je to taková pohodička, příjemný pocit, a když se někdo vypije, a to všichni ví, jako, že najednou, když si vypiju, tak najednou je mi veselej, jsem jako v pohodě. A ta druhá rovina, tahle ta fotka, kdybyste měli říct, co podle vás označuje, nebo co vyjadřuje tahle fotka. To, co z té fotky je patrné, kdybyste ve vztahu k alkoholu, jo, co byste řekli, že to je? Napadá vás? Aha, díky. Už je nějaké hranice, jo, že to tam tady tam olizuje, možná to je jenom tak, jako, že to dělají, ale dejme tomu, že to tak je v realitě. Ztráta sebekontroly a návyk. No. A tím bych začal svůj příběh. Jo. Já jsem se strašně moc těšil v 17 letech, asi v 15 si myslím, že si vzpomínám na to, když jsem v 15 jsme zkoušeli jabkové víno, jo, někde s klukama. Bylo blbě z toho. Ale to byla taková ta zkouška. Mamka mi dávala vždycky nějaké pivo, vždycky po obědě trošičku, vždycky na zdraví. Ale v 17 letech jsem se strašně moc těšil na to, až se poprvé v životě opiju na školním výletě. Bylo to ve třeťáku, jeli jsme do Brna a byli jsme ubytováni poblíž Macochy. A tak si říkám, super, tak jsme si to s klukama, byli jsme klučičí třída a jsme si to tam jako užívali. A v 8 hodin večer jsme měli do nočního Brna, tak jsme tam jeli a měli jsme sraz ve 2 hodiny ráno, no ráno v podstatě v noci. A já jsem tam tehdy chlastal všechno možné. Pil jsem tam, co to bylo, co to kluci donesli a tak dále. A ve 2 hodiny jsme se setkali u autobusu, všechno super, nezvracel jsem, zpíval jsem a tak. A najednou byla průser, byl ráno, já jsem se teďka probudil a říkám si, tak jsem se díval, říkám, co je? Hej, co je takové? Černo před očima, úplně stahovali. Říkám, hej, co to je? Jako? Říkám, hej, já nějak blbě vidím. Jo? To černo mi zmizlo, ale já dneška mám problém v tom, že špatně vidím prostorově. Byl to velký problém pro mě, protože jsem chodil do tanečních tehdy, naučit se orientovat se v prostoru, jo, při ping-pongu nebo při nějakém větším prostoru. Mi to dělalo strašně nepříjemně, musel jsem se s tím naučit žít. Když vám se hýbou předměty zleva doprava, když se díváte, tak když se dívám zleva doprava, jak se mi hýbou zleva doprava, když se dám rovně, jak se mi hýbou tak, z hora dolů, a pak se mi zase hýbou tak. Jo. A fakt to bylo průser, protože jsem říkal, tyjo, co teď s tím, to černo mi zmizlo, ale už přes 20 let to tak je a už jsem se s tím srovnal a hodně mi to sejmulo tehdy. A já jsem s tím nepřestal. Já jsem s tím nepřestal a pokračoval jsem dál. Když mi bylo 20 let, tak jsme jeli s klukama, byl jsem na vojně, byli jsme na Machové jezero, jsme jeli a my jsme si postavili stan vedle hole, který byl 14 let. Jo. Mladé holky, 8. 9. třída a s klukem, s tím kamarádem jsme, ještě tam nás, my jsme byli 3 kluci, tak jsme si dali jedno, druhé, třetí, čtvrté, páté pivo, co tam bylo v té hlavě. A najednou jsme vešli k těm holkám do stanu, ten kluk s tou jednou spal, prostě usnul, vytuhnul, já jsem s tou druhou ležel, hladil jsem ji všude možně, líbali jsme se, chtěl jsem s ním mít pohlavní styk a naštěstí jsem neměl. A ráno, když jsem se probudil, říkám, hej, ty blbče, co tu děláš, ne? A ona, super, že chodíme spolu. No. A já jsem mi tehdy strašně moc ublížil. Pak jsem mi psal omluvný dopis, jak mi mrzelo, jak jsem se zachoval jako prase v učení. A těch příběhů mám víc, jako když si vzpomínám, když o tom vyprávím, děcka potom píšou příběhy a jedna holka mi napsala, že v 15. slavili 15. narozeniny a na těch narozeninách přijela, byla pozvaná jako, ona byla pozvaná na oslavu 15. narozenin. Nebyl tam její kluk, Byl tam nějaký jeho kamarád a oni se tam opili a ona se s ním vyspala, s tím kamarádem, přišla o své panenství a teďka, jak to dopadlo? Příběh dopadl tak, že ten kluk, se kterým chodila, se na ní vykašlal a dál se bavil s tím kamarádem, se kterým ona spala. A ona byla z toho rozpolcená, co má teďka dělat. To jsou příběhy, a tak bych mohl pokračovat dál, těch příběhů je víc, kdy člověk najednou ztratí sebekontrolu díky tomu, že potlačí nějaké hranice. A když si člověk vypije, zodpovědnější? Je zodpovědnější člověk, když si vypije? Ne. Dělá věci, které by v životě nedělal. A v tom je ten průser. A možná jste tady dvě holky, ale máte možná, nebo nevím, jestli máte vztahy nějaké, asi máte nějaký vztah, ale ten princip, který platí, že kluci vědí, jak dostat holku do postele. A jedna z věcí, jak dostat holku do postele, je právě to, že ji opijou. A to je fakt hodně smutných příběhů. Kdybych položil otázku, jestli je alkohol droga, možná je taková řečnická otázka, jo, ale tak asi je, že? A je považovaná za drogu vstupní brány. Já nevím, jestli znáte tuhletu ženu, Janu Periovou, jestli jste ji měli možnost někde vidět. Je to žena, která byla 12 let závislá na pervitinu, byla z Havířova. My jsme měli dvakrát pozvanou na čajovně, známe se. A ona, když vyprávěla svůj příběh, tak říkala, mluvila o tom, jak se svojí tříletou dcerou, jak tříletá dcera bušila na koupelku, aby otevřela dveře. A ona se tam prostě chtěla šlehnout svoji dávku pervitinu, měla skrvácenou koupelnu, nemohla se trefit do žily. Jak to narušilo jejich vztah. A když povídala o své závislosti, tak říkala, že začínala právě tím alkoholem. Že to bylo vlastně, je drogou vstupní brány, že tady to někde začíná, že spoustu těch narkomanů začíná tímhletím způsobem, jako alkoholem. A v tom je ten průser. Protože je lehce dostupný. Kdybyste měli říct, jestli mezi nimi je nějaký rozdíl, mezi alkoholikem a opilcem, jako, co myslíte? Našli byste tam nějaký rozdíl? Nebo je to to samé, je to takové synonymum podle vás? Co byste řekli? Vidíte tam nějaký rozdíl? Ten opilec, jako jo? Opilec jež mimo úplně, jsem se dostal alkohol. Aha, jo, jo. Jakoby ten rozdíl je v tom, že je tam rozdíl. Je tam rozdíl, že alkoholik je člověk, který je na té látce závislý, který potřebuje. Když to opilec, je to člověk, a za chvilku se k tomu dostanu, který to dělá jenom proto, že jde na nějaké akci, tak se opije. Jo. A samozřejmě alkoholismus má v té poslední fázi to stádium, že člověk má ty známky opilosti, jo, už. Kdybyste měli říct, kolik procent alkoholiků podle vás skončí na okraji společnosti? Jako, ne, jsou někde vyloučení a vyhození, takový nějací, máme možná představu nějakých bezdomovců, ale zkuste přemýšlet taková, kolik procent těch alkoholiků skončí na okraji společnosti? Kolik byste řekli? 60. Aha, díky. Máte ještě nějaké jiné číslo? Vyšší, nižší? Je to 5%. Možná se divíte a říkáte si, jak je to možné, jo? Protože těch 95% alkoholiků dál chodí do své práce. Vedou svoje rodiny. Fungujou. Oni ten alkohol potřebují pro to, aby mohli normálně žít. Aby mohli prostě někde jít. Jo. A když já jsem se seznámil se svojí manželkou, která je ze Slovenska, tak bylo to na jednom pobytu, který jsme dělali, jako z mládeží. Tak ona tam byla pozvaná. A první věc, co jsem se dozvěděl u táboráku, bylo to, že její otec je alkoholik. Měl tam pro ní přijet si vyzvednout, tak jsem čekal, že přijede, nevím, co to měli za auto, si Škodovku. Ve Škodovce přijede prostě chlápek, který bude mít červenou tvář a tak pojď, jdeme, pojď, jdeme, pojď, dcero, jo. Že se bude nějak bulat nebo něco. A vystoupil úplně normální chlap, který už 20 let je závislý na alkoholu. A tak jsem si říkal, tak to je alkoholik. A pak, když jsem s ním začal chodit a začal tam jezdit asi jednou za 3 týdny, tak jsem viděl na víkend, tak jsem viděl vlastně, měl jsem příležitost vidět jeho otce v tom stavu, kdy opravdu se tam, kdy nadával sprostě, to byla křesťanská rodina, jo. Takže nadával sprostě, dělal tam jako jak jsem slovenský mystický humbuk, jo. A řeknu druhý příklad, já mám 2 střední školy, jednu elektro a pak sociální a když jsem dělal učně, když jsem byl jako učeň, na škole a byli jsme ve Vítkovicích v továrně, tak jsme měli, nás vedli takový parťáci jako předáci, nebo jak se jim říká, lidé, kteří nás měli něco naučit. A vzpomínám si, o přestávce nám dávali 50 korun, aby jsme šli do trafiky koupit rum. Oni ho o přestávce ve dvojku stáhli. A ti dva lidé, kteří to stáhli, ti chlapi, nebyli zas lidé, kteří by se jako tak podívo, já ti tam ukážu, že to šroubuje. Jo. Prostě byli úplně normální. Jo. A v tom je ten průser. Jo. Že možná znáte ty příběhy těch lidí, alkoholiků, možná to máte ve své rodině. To jsou lidé, kteří normálně fungují dál. Oni ten alkohol potřebují právě proto, aby mohli normálně fungovat. Takže 95 jich dal opět na okraj společnosti. A, takže to je ten právě ten omyl, který my v tom máme. No. A teďka zkusme, kdybyste měli říct, kdo podle vás má sklon stát se alkoholikem. Jestli ten, kdo hodně snese a neopije se. A nebo ten, když si dá trošku a motá se mu hlava. Co byste řekli? Ten, kdo hodně snese, neopije se. A ten, kdo si dá trošku a hned se mu motá hlava. Už, no, barva. Dobře, jako názor. Ačko? Aha. Jakoby jako mluví se o tom Ačku, jo? Protože tihleti lidé mají v sobě nějakou takovou schopnost, zábranu, která mu vlastně, motá se mu hlava, tak mu jakoby neumožňuje se napít víc. Jo? Má takovou zábranu přirozenou. Kdežto ti, kteří hodně snesou, jo? Možná znáte, Davida Římana znáte, jestli jste to slyšeli, David Říman, kamarád z Acečka, z Havířova, tak jeho manželka vyprávila, když vyprávila svůj příběh, říkala, ona měla velké problémy s alkoholem. Jo. A říkala, že když všichni už leželi pod stolem, tak ona začínala, jo, teprve. Všichni už leželi a ona jako, co? Takže to je ten průsad. Ona říkala, že měla obrovský problém s tím, protože se dostala jako do stádia, kdy malen takhle dopadla. Protože její rodiče s tím měli problém a tak dále. Takže je to tak, takže... Znáte to video, ne? Oni ho zastavili v Chorvatsku. Vypadá to velmi humorně, smějeme se tomu. A oni ho zastavili, jako aby udělal dechovou zkoušku, ne? A tak mu dali ten přístroj, že on místo toho, jako, že si ještě lopne. Jo. Prostě úplně světý děda, jde v autě. A je to legrační, vypadá to legrační. A teďka si představ, že tenhle ten děda, tak jak teďka v Nice byl ten terorista, který tam s tím autem vjel do toho davu lidí, že to bude děda, který prostě je ožralej a který tam bude pendlovat s tím autem zleva doprava. A najednou, nebo kdyby třeba tenhle ten děda, aby najednou srazil tvoji mámu, jo, a nebo která šla se svým bráchou, a to jsou skutečné příběhy, kdy to čtete v novinách, kdy tam někdo nějaký ožralec z někoho sejmul a kdyby tohle to si viděl a tohle to si zažil, nebo tady ten borec napálil do davu cyklistů, jo? Nebo tvůj táta by zemřel jenom proto, protože si dal ráno 3 piva nebo co a jel kamionem, tak věřím tomu, že kdybych ti znova pouštěl ten příběh toho humorný příběh toho dědu, tak bys to měl nějaký jiný prožitek, jo? Protože bys to zažil, že to není legrace, že to není sranda. Jo? A já si vzpomínám na svůj život, ještě před obrácením, než jsem poznal Krista, tak vzpomínám si na to, to bylo těsně před tím mým krokem, kdy jsem vlastně Bohu odevzdal svůj život. Tak jsme byli na kácení máje ve Starých Hamrech s kámošama z vojny ještě. A jsme tam chlastali v noci a ráno jsme prostě jeli na chalupu, asi to bylo 10 kilometrů. A já jsem řídil auto. Těch 10 kilometrů jsem jel autem a dneska, když se na to dívám, tak to nevidím jako hrdinství. Jo. Já se to stydím, jo, protože to je věc, kdy jsem je vystavil obrovskému nebezpečí. Jo. A to je ten průser. Když vždycky žasnu, jak vidím kluky, kteří jo, si dají třeba jedno pivo, dvě piva a říkají, pohoda, jeden, klidu, ne, to já jsem v pohodě. Klidně si můžete vyzkoušet, já mám, a to dělám třeba i ve školách, to zkuste, nebo u svých rodičů, pokud třeba mají nějaký problém s alkoholem nebo si vypijou, tak zkuste si vzít pravítko, nebo vy sami, pokud si dáte třeba 2-3 deci vína, vemte si pravítko, dejte si ho před ruky a teďka řekněte někomu, ať vám ho pustí. V okamžiku, když máš střízlivou mysl, tak ta tvoje reakce na to pravítko bude jako okamžitá hned.
čím víc si vypiješ, tak ta reakce je pomalejší. Najednou jako, že jo, po 4 pivech jako a, jo, a pak si dáš nějaké rumy a teďka jako lezneš a pravítko je na zemi. Jako. V tom je ten průser. Jo. Ta reakce se brutálně jakoby posunuje dolů. Jo. I u jednoho piva, i u dvou piv. Jo. To si klidně zkuste. A u toho auta potřebuješ mít obrovskou reakci. Hned, teď, tady, reagovat, zabrzdit, přibrzdit, zatočit. Jo. To jsou věci, které člověk si hned neuvědomuje. A to fakt tak funguje. Tak. Kdybyste měli říct lidé, jaké mají lidé vlastně důvody k tomu opíjení, co byste řekli? Jaké to jsou důvody? Vlastně, že někdo se začne opíjet. Stres práci. Mhm. Stres, děkuju. Co ještě vás napadá? Takže zbavit se problému. Aha. Mám nějaký stres v práci, zbavit se problému. Co ještě? Aha, kámoši kolem mě pijou a teďka, hej, tak si dej taky, jsme si dali všichni, ne? Nebo to vidíš, oni neříkají nic, jenom to vidíš, že prostě oni tam chodí pařit a ty nemůžeš, nebo nechceš, nebo neděláš to a sedíš doma, pojď s náma, ne, to bylo dobré minule. Aha, jo. První mám formu úniku, jako problémy v práci, jo. Jakože mám problémy v práci, řeknu, hele, tyjo, já to nedávám, prostě ten obrovský tlak, stres, který v tom je, chci to potlačit dál, jako někde. Tak si napiju. Že v tom nevyřeší ten problém, vyřeší to můj pocit. Tenhle ten pocit to na chvilku potlačí, ale nevyřeší to ten problém. Jo. Je to, prostě mám takovou úzkou výseč toho pohledu, že tohle to pomůže. Pak je ten druhý problém, myslím si, vnitřní prázdnota. Jo. A to je dlouhodobý problém. A to tady jsem, já jsem to zapomněl a používám tu sklínku. A to možná znáte, jste to viděli, nebo jste to někdy dělali. Jak člověk si vezme lahev? Si to představte, že to je váš život a je jakoby prázdný, ale vlastně na každém z nás záleží, či ten život naplní. A nikdy mám první rozdělí věci, jo? Můžeme tam dát cokoliv. To je věci, které nás ten život naplňují, aniž by si chtěl. Protože tě někdo umře, ztratíš blízkou osobu, něco přijdeš, tak ten život naplňuje něco, co si ty sám nechce. Ale kdybych já vzal a tak beru tu skrinku, zavazoval si a dávám si na základ toho života tři velké šutry. Dávám si tam tři velké kameny a pro mě to je můj vztah s Bohem, moje rodina, moje práce, jakoby, jo, tu službu, kterou dělám. To jsou moje kameny, jakoby, které já mám. A každý z nás je tam už dát, jaké chce, do toho svého života. A pak, když se pojáš na tu sklínku, říkáš si, hej, kdybych to měl naplněný jenom těma třema šutrama, tak je to prázdné ten život. Tak tam přijdou další kameny, jako je, já nevím, můj čas s dětma, čas s rodinou, kamarádi, přátelé, záliby, koníčky, sport. Jo. A zas bych tam navalil menší kameny, které mají důležitost v tom životě, a zas bys na to koukl a řekl bys si, jo, ta sklinka, ještě tam něco vleze. A tak tam pak člověk nasype, vezmu písek a sypu tam písek, který vyplní tu sklenici úplně do vrchu. A ten písek to je to, že já nevím, že jsem zrovna si koupil nějaké gatě, nebo já nevím, já si moc nekupuju, že? My chlapi chodíme vždycky v jedněch kalhotech. Nějakou věc, že zajdu s manželkou na pizzu, že si podívám na nějaký dobrý film, že se do kina, že si pustím nějakou skvělou hudbu. To jsou drobnosti, nebo uděláme si skvělé jídlo, koupíme si třeba nějaké kvalitní víno, které tak jenom lehce popijeme třeba. To jsou ten písek. A na čem ty postavíš ten život? Jo? A ta vnitřní prázdnota toho života, proč ty lidé si k tomu potom odklání, je právě proto, že postavili ten svůj život na tom písku. Že ten život nepostavili na nějakých důležitých hodnotách. A sami to víte, že kdybych teďka, to někdy zkuste, kdybych tam nasypal ten písek, co jsem sypal jako poslední a chtěl tam narvat všechny ty šutry, tak to tam nenacpu. To mi tam vleze. Prostě. A v tom to je. A proto je strašně důležité, jakoby když člověk přemýšlí nad alkoholem a alkoholismem, opíjením nebo jinými závislostmi, tak průsob je právě v tom, že je tam ta vnitřní prázdnota. A na čem ji postavíš? Na čem ty stavíš svůj život? Jaké hodnoty si tam dal? Co to je?
A tím posledním důvodem mám to, co ty jsi říkal, jako nechci vyčnívat. Já nevím, jestli jste se s tím kluci setkali nebo někde, a to nemyslím si, že musí být jenom ve školním věku. Že to musí být jenom, když má člověk, než má plnoletost, jo, třeba. Taková ta frajeřina, jako někde na učňáku, jo, kdy tam někdo tebe rije a dej si. Jo. A ty nechceš vypadat jak debil, nechceš vypadat špatně, nechceš, aby se ti smáli, tak si dáš, jo, v podstatě. Tak si vypiješ, jo. Ale najednou ses dostal tam, kde si ty být nechtěl vůbec, jo. To nebyla tvoje skutečná svoboda, protože skutečná svoboda říká ne, bez pocitu viny. Jako. Řeknu ne, prostě nedám si, oni se na tebe dívají a ty jsi svobodný, protože říkáš ne. A to můžete prožívat, i když jste plnoletí, budete to prožívat na nějaké oslavě, kdy ty víš, že nechceš, že máš nějakou zodpovědnost, že tam chce, já nevím, že tě čeká doma rodina a nechceš. Jo. Manželka tě, a ty řekneš ne. Jo. V tom je ta svoboda. Že ty můžeš klidně odmítnout. A to jsou takové ty tři nejhlavnější důvody, jako proč si člověk vlastně jako opí. Když se páme na ty mechanismy, které fungují, tak ta první zákonitost, o které jsme se bavili, a tady byla zmiňována, že člověk nechce cítit bolest, tak se opije a v tom okamžiku, když se opije, fakt necítíš bolest, to fakt tak funguje, ale pak zcizlivíš, pak cítím větší bolest a pak zase nechceš cítit bolest a teď to je prostě začarovaný kruh, jo? Ze kterého ti lidé potřebuji jako vytáhnout ven, že si sami nepomůžou. Jo. Pak je ta druhá zákonitost, a tu možná znáte tady u vás, jo, že občas si dá člověk skleničku po ránu takovou, tu, jak to mám tady jedna zprávy. Přijde životní krize a najednou to začne člověk řešit opijením. Jo. A to je počátek alkoholismu. Tady to začíná. Jo. To jsou principy, mechanismy, které prostě takhle fungují. A teďka zkusme se pojít na další oblast toho. Jo. Je alkohol dědičný? Myslíte? Alkoholismus? Dědičný. Alkohol se dědí, že to? Ale alkoholismus je dědičný. Jako. Že si tvůj děda prostě měl problém s alkoholem, jestli tvůj táta má problém s alkoholem, tak je velká pravda, že budeš mít pít. Je to pravda? Myslíte? Co byste řekli? Že tam bude nějaká náchylnost. Aha. Co hezky nazval? Náchylnost. Ne uchylnost, náchylnost. Jo, jo. Ono to není o tom, že je to automatická záležitost, že jako děda chlastal, taťka chlastal. Jsou takové dva názory. Jeden říká, je to genetický a prostě hotovka. Jo? Já nevím, moc se mi to nezdá. Ale ten druhý, který se mi zdá více pravděpodobnější a o kterém se povídá, je ten názor, že lidé, protože táta měl sklon, nebo děda měl sklon k alkoholu, nebo táta, bylo proto, protože nedokázali zvládat stresové záležitosti, světové stresové situace v životě. Měli vlastně horší tu frustrační toleranci. Jako. Že nějaká frustrace, tak se s tím nedokázali srovnat. A proto bylo jednodušší šáhnout tomu alkoholu. To je o psychice naši. A ta psychika se jako dědí geneticky, protože to máme. To psychiku dědíme. Jako, jo? Ty sklony a třeba nějaké poruky a tak dále. Takže je velká pravděpodobnost. Ne proto, že ten alkohol, jakože táta ho pil, tak proto já ho musím pít taky. Ne, ale já budu mít taky jako menší frustrační toleranci. Jo? To znamená, nezvládnu ty věci. Jo? To, tak to je prostě s tou dědičností. To je jako druhý názor, který se o tom koluje. Ale co ti poradí, no musíš si dát prostě bacha, anebo raději vůbec nezačínat. Když to víš, tak se tomu vyhni. Jo? To jsou jediné dvě názory. Když se páme na důsledky alkoholismu, na ty zdravotní, tak asi o tom není třeba co mluvit, ale řeknu vám i nějaké příběhy. Takže to toxický účinek na srdeční sval, že ten je jasný. Poškození mozku, neurony se neobnoví. Hej, děcka, nebo lidi, já si vzpomenu na to, jak když jsem se seznámil se svým tchánem, který je o 10 let mladší než můj otec, tak a když on dělal nějaké praktické věci, tak bylo vidět, že mu to tak nemyslí už. Že prostě se nedokáže, měl sešroubovat nějakou jednoduchý stůl, co vyráběl dětem, a on si s tím nebyl schopen poradit. Jo. A když jsem srovnal svého otce, který je o 10 let starší, tak jsem si říkal, tyjo, můj táta byl úplně někde mentálně jinde. A to jenom proto, protože nemá problém s alkoholem. Neurony se neobnovují a poškozuje to mozek a ti lidé opravdu jsou jako na tom hůř. Jo. Poškození jater, to je, já vám řeknu příběh. My jsme se nastěhovali, v Ostravě jsme byli v dvoupokojem bytě, koupili jsme větší a když jsme se nastěhovali, tak zhruba 14 dní potom, co jsme se nastěhovali, jsme se seznámili s našimi sousedy vedle, kteří nám
svěřili klíček od svého bytu, jako rezervní klíč, kdyby náhodou zapomněli. Po 14 dnech jsem to vůbec nechápal, jako taková důvěra. Jsme ho měli dodnes. Jako. A teďka jsme věděli a zjišťovali jsme během té doby, že ona se měla paní Hrinová, že měla problémy jako s alkoholem, že oni tam nějak pili. Jo. Občas zaklepla na dveřích a říká, pane Neuwirth, nemůžete mě zavést k doktorovi a tak, oni neměli auto, tak říkám, jo, já vás zavezu, tak se mi zavez na kontroly a tak dále. No a jednou paní Hrinová zazvonila a měla takovou šedou tvář, že jako byla fakt bez života. Jo. A říká, pane Neuwirth, já bych potřebovala, jestli byste mě v pondělí nemohl zavést k doktorovi, jak se opírala. A říkám, paní Hrinová, vy vypadáte tak jako blbě, jo. Že nemám zvolat záchranku nebo něco. A ona říká, ne, ne, to je v pořádku, můžete. Tak říkám, tak jo, tak pojďte, já vás odvedu domů. Tak se mi odvedl domů, do pokoje, položil se mi do postele, kde ona tam měla nějakou sklinku, hrala jí tam televize, měla tam něco jako vodu. A odpoledne jsem zazvonil a ptám se, otevřel jí syn, a který studoval na vysoké škole, a říkám, tak je mamka doma? On říká, no, no asi je, tam někde leží. No, a je v pohodě, jo, asi jo, dobré. Říkám, dobré. Druhý den ráno, asi bylo 9 hodin ráno, zazvonil soused, měl slzy v očích a už jsem tušil, co půjde. Jako zazvonil a pane Neuwirth, nemůžete mi pomoct, tak jsem přišel do toho pokoje a na tu posteli, kde ležela paní Hrinová, kde se mi tam ukládal, ležela živá paní Hrinová, vedle žlutou tvář měla, šíleně žlutou tvář, vedle ní kaluž krve a měla jaterní cirhózu, prostě rozpadly se játra a tak to šlo všechno ven. A tak jsem klečel u její postele, hladil se mi po vlase, oni volali záchranku, modlil jsem se a byl to zoufalý pohled vidět člověka, který umírá jenom díky tomu, že se uchlastoval k smrti. My jsme, v září to bylo, kdy můj tchán byl třikrát na léčení, ani jedno léčení, poprvé to bylo super, tomu to zabralo nějak a pak druhému nepomohlo, třetímu taky nepomohlo a teďka upil se k smrti. Dostal potom mozkovou příhodu, protože měl vysoký krevní tlak. A v září jsme ho pohřbili. A to jsou smutné příběhy těch lidí, kteří vlastně jako takhle končí. Jo? To jsou ty zdravotní důsledky. Podněk vznikl epilepsie. Mám kámoše taky. Chodil k nám do sboru a když přišel, tak jsme věděli, že má problémy s alkoholem. Zdeněk se jmenoval. Teďka je bezdomovec. Bezdomovec. Občas ho potkám u Kauflandu, bydlí někde v nějaké zastávce, buce. Jo. A byl to kluk, který byl velmi zapálený pro Krista. A skončil tím, že prostě úplně ujel a dostal se k tomu, že teďka mu říkám, Zdeňku, on byl malíř vyučený, Zdeňku, nemůžeš sehnat práci? A on říká, já bych mohl, ale já mám problémy s epilepsií. A říkám, jak ti to vzniklo? No díky tomu, že jsem hodně pil teďka, nebo že piju. No. Průser. Rakovinové nádory, Rakovina prsu, dneska je to hodně rozšířená věc, já jsem asi před 14 dny se dozvěděl, jsme to nevěděli, že moje sestřenice teďka těžko od března už absolvuje chemoterapii na rakovinu prsu, bude možná v září, ji budou operovat jednou nebo obě dvě a těžce to nese. Chodila kdysi do sboru k nám a teďka se tak nějak vzdálila od Boha a není alkoholik, je abstinent. A obzvlášť u lidí, kteří potom třeba mají problémy s alkoholem, tak ta rakovina prsu je daleko, daleko častějším. Jo. Takže. A v těhotenství poškození plodu. Jak jsem mluvil, že jsme byli v tom kojeňáku a máme děti v pěstounské péči, tak když jsme přišli do kojeňáku a v Ostravě, tak nám ta paní přinesla miminko, které mělo fetální alkoholový syndrom. To miminko vypadá, nebo ty děti vypadají takhle, mají takový obličej. A ona přinesla to miminko a každé miminko, které v zavinovačce, tak je prostě klidné a cítí se tam dobře. A ty děti, které mají fetální alkoholový syndrom, tak to miminko, když nám přinesla, bylo jako neklidné, se tak jako třepalo, jo, prostě. A ty děcka mají obrovský potom, je to dědičná věc, prostě mají obrovský problém s závislostma, jo, takže to jenom chci říct, co jsou takové ty zdravotní důsledky. Pak jsou ty vztahové, sociální, když se vám rozpadne rodina, těch příběhů mám spoustu ze škol, co mi děcka píšou, jo, jak nedůvěra zaměstnavatele, ztráta dobrého zaměstnání, vnitřní prázdnota a samota, a finance pouze pro alkohol a ztráta životních hodnot. Mám tady tuhletu postavu Jardu, který prostě ve svém věku pořád ještě valí ten hokej. A když v roku 2010 oni vyhráli mistrovství světa, tak byl rozhovor s ním a s jeho trenérem. A vlastně Jarda říkal, že nikdo z jeho rodičů nepije, v tom je ohledem po nich. No. A že slaví, ale ne s alkoholem.
A někdy, jako možná máme představu, že jdeme někde na nějakou pařbu, nebo jdeme někde prostě slavit nějaké narozeniny, že tam prostě ten alkohol musí být, jo, a že
já si myslím, že to vůbec nemusí být, jo, že člověk se může radovat a uvolnit se i bez toho alkoholu, že naopak, že to potom udělá potlačit ty zábrany a nejenom pak, jak vystřízlíš, tak zjišťuješ, hele, udělal jsem největší blbost v mém životě. Pak tady mám ještě, já nevím, jestli jste tady s Markem, jsme si povídali o tom, že vlastně u vás tady, jo, byla ta metanolová aféra, tady to někde začalo a někdo z jeho vesnice, někdo tam umřel na to. A já jsem to tady schválně zasadil a mám to tady dané, protože co myslíte, jdou rozeznat ty dva líhy, nebo ty dva, víte o tom něco, ale to zbytečně nemluvím, nebo já to mám spíš jako důležitou informaci tady. Tak oni rozeznat nejdou. My jsme s kolegyní chtěli udělat to, že budeme mít nějakou flašku metanolu a flašku etanolu a budeme tam rumové aroma do toho. Ne, že byste to zkoušeli pít, ale že to jako ovoníš a nerozeznáš to. Prostě bude vonit úplně stejně. A průser je v tom, že
já nejsem chemik a ani doktor, ale z toho, co víme, jak to funguje v našem, když se napiju klasického alkoholu, který je dělán z normálního etanolu z kvasného lihu, tak začne působit nějaký detoxikační enzym, který to vlastně rozkládá na acetaldehyd, kyselinu octovou a vyčuráme to z těla ven.
Průser je ale v tom metanolu, na který působí stejně jako detoxikační enzym. On už se dělá jinak, když si dřeva a tak, ale teďka se to dělá jiným způsobem. Ale nicméně při tom rozkladu vzniká formaldehyd a kyselina mravenčí, kteří jsou jako brutálně neagresivní, jedovaté. Jo. A najednou to je ten průser, že pak vzniká oxid uhličitý. A tyhle ty dvě věci při tom rozkladu je největší průser, jo, v tom organismu. Proto to je tak jako nebezpečné. A já nevím, jestli jste o tom víte, že kdyby se vám to náhodou stalo, a protože jsme v tom kraji, kde se to stávalo, kdyby se vám náhodou stalo, že zjistíte, někdo vám to práskne, hele, to je metanol, tak první věc, co třeba udělat, je to zavolat doktora. Ale vypít prostě dvě deci kvalitního alkoholu. A to je z toho důvodu. Ten, proč jako alkohol, jo? Budete pak hodně šumkecat, hele, já jsem jim pojím metanol, tak tady dáte, ne? Ten důvod je ten, protože v našem těle to bude fungovat tak, kde ten detoxikační enzym začne v prvé řadě rozkládat ten etanol. To znamená, ten metanol si dá teďka pauzu při tom rozkladu. Jo? A začne tělo rozkládat ten etanol. Proto jako je důležité vypít třeba tu vodku. Protože najednou to, co nám ubližuje, jak to vrátím zpátky, to právě tyhle ty dvě věci, které z toho vznikají. Takže kdyby se to někomu stalo, tak tohle to je řešení, aby se vyhledala lékařská pomoc a oni to vypumpovali a snažili se to vyřešit potom už odborně. Tak, a teďka se dostávám k té další části. Je tady, jste všichni křesťané, jako? Všichni, jo. Někteří méně více. Dobře.
A já jsem, jako co vás napadá, kdyby se řekli, co vás napadne, Bible a alkohol, co byste řekli někomu?
Jeho se zeptá, hele, co říká Bible o alkoholu?
Tak, nesmím, nebo smím, jak to vlastně je?
Jak to, co byste řekli? Jak byste na to odpověděli? Smím. Všeho zkuste, dobrého se přidržte, ta vodka je lepší. Co mám spoustu osobností, které znám, tak třeba příklad, Petra Huště znáte, že je to můj kamarád a Petr Hušť, ten miluje whisky, jo. Má jí rád, jako ne, že by se opíjel, jo. Toto je práskám, jo. Milan Michalko, ředitel KAMU, můj kamarád a kolega, tak má rád taky třeba whisky, jo. Martin Stavianík, lektor na školách, který prostě je takový top lektor, který se věnuje dětskám. Oba s manželkou jsou zapalení křesťané a jsou degustátoři vína, jako, kde je pozývají, jo. Eliška Krmelová, která dávala dohromady etické dílny, tak prostě pijou víno. A teďka si říkám, tak jak to teda je? Já možná znáte asi všichni ten příběh, kdy Ježíš proměnil víno ve vodu. Znáte to? Jak jsem to říkal svůj dceři, tak ona říká, no je to tak. Proměnil Ježíš víno ve vodu. To neznáte ten příběh? On tam přišel, protože Ježíš je určitě proti alkoholu a přišel na tu svatbu a teďka viděl, jak všichni byli ožralí už tam, jo, jak tam chlastali, tak on tam přišel a ta matka říká, hele, oni jsou úplně světí, tak víme něco Ježíši. A on vzal prostě všechno, všechno to víno, co tam měli a teďka zázrak, hele, tam je to bylo. A možná bychom čekali, a možná jako křesťané, takový ti, řekněme, nemoc liberální, čekali tohleto, že vlastně takhle bude ten příběh pokračovat. Že Ježíš jako první zázrak, který udělal, udělá něco, co bude jako pozitivní, protože přece alkoholismus je blbě, být opilý není dobře. Ale ten Ježíš udělal úplně něco jiného. On neproměnil tu víno fyzicky. My to vždycky zduchovňujeme, jako že to tak prostě je. Ale to fyzicky udělal. Na té oslavě fyzicky pili to víno. Oni tam fyzicky prostě někteří byli světi. Jako. Oni tam byli ožrali někteří jako z toho. A to si myslím, že to bylo. Jo. Protože to tam popisuje v tom příběhu, si to přečtěte. Když dáš prvé, a když jsou lidé opilí, dáváš to horší. Ale ty jsi ho zachoval až do konce. Takže tam byli opilí lidé. Jenomže Ježíš ten zázrak udělal, on totiž nebere svobodu. Nebere svobodu toho rozhodnutí. Toho, že já se teďka rozhodnu, že budu pít, teda jako... On proměnil tu vodu ve víno. Skutečně to tak udělal. Protože nechtěl pokazit tu svatbu, nebral nějak svobodu a to víno Pán Bůh stvořil. Takže takhle to bylo. Když se pojáme do Bible, tak zjistíme, že... Je tady v Efeským napsané, neopíjejte se vínem, což vede k prostopášnosti. To jako je, víte, co je prostopášnost? Zní to tak blbě, že? To je prostě pášpáš, že budu prostě žít takovým zhýraným životem. Budu chodit kalit někde, nebo pařit, nebo ne, jak to říkáte. Jo? A tady vlastně říká, ale nechávejte se naplnit duchem. Jako neopíjejte tam. Je napsané, nesmíš pít alkohol. Možná víte, ve Starém zákoně první, kdo se opil, víte, kdo byl Noé, no. Se udělal v vínice, říkal, víte, dobré, tak dlouho chutnal, tak degustoval, až se ožral, že? A pak, když ti synové tam přišli, ten první uviděl, jak tam leží prostě Noé nahatej úplně, jak byl sjetý, jak dělal věci, které by v životě nedělal, tak vlastně odkryl tu jeho nahotu, práskl to bráchům a Pán Bůh nepotrestal Noého za to, že se opil. Jo, nebo znáte někde v Biblii, kromě Levitů a tak, nějaký příběh nějakého člověka, kterého potrestal za to, že se opil? Napadá vás někdo?
To je dobře jiná rada. Protože jsme viděli ty důsledky, které ten alkohol nese. Když se opiju vínem, tak najednou jsem úplně vedle.
Už to není jakoby...
A když chci být naplněný duchem, tak ty věci jdou jako proti sobě. Když se opiješ, tak se naplníš čím, ničím. Tak si právě...
Naplnit se duchem, jak pokračuje dál, to přečtěte, jak si člověk může naplnit duchem, jo? V 19. verši. Tak jdeme dál. Tady. A Timoteus, to je vždycky takový ten argument. Jo?
Pro časté své nemoci užívej trochu vína.
Tak vždycky, já jsem nemocný, já jsem fakt hodně nemocný, já to dneska fakt potřebuju, fakt se mám problémy. Jo? My vůbec neznáme ten kontext. Jo?
Nevíme, jaké nemoci měl teďka na mysli. O co tam šlo? Byly to fakt nějaké žaludeční? A kolik je ta troka?
A když ten Timoteus pil tu vodu, tak to víno sloužilo, protože to, v tom je líh, že? Tak to sloužilo jako dezinfekce. Jo? Tak to mělo tenhle ten význam, asi jeden z názorů, jeden z výkladů, jako dezinfekce. Jo? Užívej trochu vína, prostě nalej si tam trochu vína do té vody, prostě, jo? Užívej to. Protože, aby to, jo, víte, jak to je, když jdete někde na tábor, je tam blbá voda, máte z toho průjem a tak dále. Kdybychom se podívali na to z tohoto pohledu. Jo. Takže užívej trochu vína. Takže to je další věc, jo, tady tohle. Pak tady mám... A pak ta třetí věc, kde fakt skutečně to nesmí, ale to nesmí se nevztahuje k tomu, nesmím pít alkohol, ale nesmím být jako opilec. Jo. Když chceš být služebníkem, chceš být starším sboru, jo,
Tak u těch lidí je to jasně napsané, je u ženských, jo, tam se píše, že jo, v tom Timoteovi, aby ta vdova prostě zase zbytečně někde to nepomlouvala a nebyla, neopíjela se. Takže žádní opilci.
Sami víte, a možná asi čtete Biblii, asi čtete, tak jak v tom Korintu, jak měli večeři páni, jak kdy Pavel to o tom tam píše, jak to tam probíhalo, tak prostě tam byli ožralí lidé, jo, u té večeře páni. Tam to prostě ujelo někde, kde to vůbec být nemělo. Jo. Bible nám nebere svobodu. Nebere svobodu se rozhodnout. My víme, že ten Bůh stvořil víno a já mám rád kvalitní vína, jako když koupím nějaké obyčejné, tak to poznám, hledáme tam tu chuť. Ale kdybych ujel na tom a začal bych se opíjet, tak bych se opíjel, protože mám nějaký problém a nevidím Boha, nevidím tu důležitost, kterou mi nabízí On. Nebo svobodu, nebo neviděl bych řešení třeba u Boha. Tak bych prostě se začal opíjet. To dělají lidé, protože nemají to řešení v Kristu. Pět způsobů, jak odmítnout. To je u cigaret, ale to se vztahuje ke všemu. Řeš bez slov. Jestli znáte ty asertivní techniky. Když vám někdo bude nabízet, tak stojím a jenom se mě podívá. Dáš si půlku s náma? A je vám všechno jasné. Prostě stojí to jako pohledem. Prostě řeš bez slov. Nedám. Prostě řekne, dáš si to, jako, dáš si tu půlečku s náma? Ne! Že to řeknete jasné ne a nemusíte nic vykládat. A pak ta technika, která je hodně dobrá, a to vám třeba kluci, si myslím, hodně může pomoct, ať už v nějakých závislostech, je porucha na gramofonová deska. To je technika, kdy si pod skupinou lidí a teďka oni do tebe furt, tak si dej, ne, děte, nemůžu blbý, jako všichni jsme si dali tady, a tak si dej taky, mamka tě nevidí, ne, prostě dej si, a ty nechceš, nic si nechceš. Já budu říkat, hej, já fakt nechci, nebudu. A budeš to tak opakovat dokola, prostě úplně svobodně. A neumíš, tohle to budeš říkat takových třeba 2-3 minuty. Tak najednou, a budeš hledat cestu ven, tak jenom uvidíš, že to přestane bavit a nebudu na tebe tlačit. To funguje. Odmítnutí, s vysvětlením řekneš, nechci alkohol, protože moje teta umřela, můj táta se třeba upíl, nebo já nevím, jsem tam viděl nějaké příběhy. A potom je to odmítnutí jako pomoc, že mu řekneš, hele, nechci. A já bych ti rád pomohl, protože vidím, že ty s tím máš velký problém a rád bych ti pomohl z toho, abys nemusel dopadnout jako tam ti lidé. Jo. To je pět způsobů, jak odmítnout. Jo. Moc bych vám přál, abyste něco z toho třeba, pokud budete v tlaku, použili. Nakonec tady mám nějaký krásný výrok s přísloví, jako se pes vrací ke svému zvratku. Tak hlupák opakuje svou pocitu. Nemám psa, to je... Ve sboru jsme měli jednou psa, hlídače, a na vlastní oči jsem to viděl, jak ten vlčák se vyblíl, bylo mu blbě. Teďka na to čuměl a bylo mu to tak líto, taková škoda, jo. Tak to zase zežral. Zažili jste to někdo? Viděli jste toho psa? Fakt jsem to viděl. Říkal si, mě natahovalo z toho, že to jako říkal, to si nedělá srandu, ne, tyjo. A mu to fakt bylo líto, jako. A přesně tak, jako v té Biblii, jak popsaný člověk, který jako vidí důsledky alkoholismu, vidí důsledky toho, kde to dopadá a mávne rukou a říká si, hej, pohoda, já to zvládnu. Tak je přirovnaný k tomu psovi, který to vyblil a to vyblil. Jak z toho ven, pokud někdo je na něčem závislý a na něčem pičí,
tak první věc, kterou člověk musí, to musí špicat. Nikdy nepomůžeš nikomu závislému, pokud ten sám. Teď jsme se snažili pomoct našemu tchánovi a prostě nedalo se. Protože on si nepřipouštěl, že má problém s alkoholem.
20 let nebo 30 let v podstatě byl závislý na alkoholu a pořád jako pohoda. Všude je chyba na druhých stranách a neviděl to u sebe. Jestli chceš někomu pomoct, tak se modlete se za své rodiče, pokud jsou na něčem závislí, ujíždějí, aby Pán Bůh dal, aby fakt si to dokázali přiznat. Aby viděli nebo aby je Pán Bůh fakt jako nakopl, aby se dostali na dno, kdy najednou řeknou, potřebuju pomoct. Teprve tehdy člověk opravdu může pomoct tomu člověku. A...
Když jsem můj tchán, ještě tohle řeknu, když můj tchán byl tehdy poprvé na léčení, tak jsem cítil a tchyně mi popisovala ty dopisy, které on psal z léčebny. A to byly fakt jakoby dopisy pokory, že si uvědomoval to, co udělal, jak ji ublížoval a tak dále. Jsem říkal, super. On se vrátil s nadšením, takový jako vnitřně čistý. Ale byl jeden obrovský pruser. On neměl kamaráda, neměl přítele,
se kterým by ty věci mohl sdílet, se kterým by se mohl vzájemně hecovat, u koho by mohl být vykazatelný. A odmítal po nějakém týdnu, 14 dnů, kdy měl jít do komunity anonymních alkoholiků, která tam byla, on byl jako z Popradu u baptistů, tak on to odmítal. Čím více to oddaloval, odmítal. A jenom přišlo obrovské pokušení zase, flaška, a byl v tom znova. Takže ti lidé, pokud se dostanou do něčeho, projdou si léčením, tak potřebují mít komunitu kolem sebe, potřebují mít vykazatelnost. A když někdo byl opilec, tak pak už, nebo alkoholik, vylečil se, tak už pak nesmí šáhnout na tu flašku. Petr Mikuš třeba taky jeden z lidí, jestli ho znáte ze Vsetina, měl v Exitu, měl svůj příběh, tak právě povídal o tom, že, nebo povídal, on prostě byl alkoholik a teď už nepije, nedá si ani jedno pivo. Prostě takhle radikální, protože ví, že kdyby si dal, že by tam mohla vzniknout ta chuť a to nechce. A to je v podstatě ode mě všechno. Víc vám tomu neřeknu, takže to ode mě všechno.